Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска на партнерите на австралиски жители ќе им биде дозволено да останат во земјава при нови апликации за виза. Русија ја осудува Австралија во врска со обвинувањата за воени злосторства во Афганистан. САД преку помошникот државен секретар Рикер со охрабрување до Скопје и Европската унија да се бара решение за билатералните прашања надвор од интеграцијата во Европската унија. И опозицијската ВМРО ДПМН обвинува Зоран Заев ги распродава македонските национални интереси како на тезга. Останете со нас. Сојузната влада соопшти дека очекува 4000 лица, главно партнери и апликанти за визи, да имаат корист од привремени измени во програмата за семејна виза. Лицата кои аплицирале за одредени семејни визи надвор од Австралија ќе имаат дозвола да останат во земјава за да ја добијат својата виза за време на пандемијата. Вршителот на должност, министер за имиграција Алан Тадж, вели дека промената ќе ја намали неизвестноста и ќе обезбеди олеснување за оние кои не се во можност да патуваат во странство за да ја добијат визата поради затворањето на границите. Промените треба да стапат на сила на почетокот на 2021 година и ке важи за визи за категориите партнер под класа 309, дете под класа 101, посвојување под класа 102, зависно дете под класа 445 и иден брак под класа 300. Амелија Елиот, која раководи со група на Facebook за носители на визи и апликанти погодени од затворените граници, вели дека тоа е потек за поздравување, но дека требало да се случи порано.
A lot of those couples who are affected, who are in Australia, arrived here before COVID. So that means that their visitor visas are going to expire in, you know, December, January, February, and there's no guarantee that they're even going to get an extension after paying $1,000 to be able to stay longer. So while the announcement is sort of exciting that change is coming ahead, it's really change that we have been pushing for months and was needed yesterday, not next year.
Лабористички пратеник ги критикуваше новите визни измени на сојузната влада, велејќи дека тие не се доволно јасни. Владата вети дека ќе го отстрани условот со кој се бара од апликантите за семејни и партнерски визи да ја напуштат Австралија за да им биде дадена визата. Лабористичкиот пратеник Джулијан Хил планирал да воведе слично законодавство денеска. Вестникот Sydney Morning Herald известува дека пратеникот верува владата не објаснила кој ќе биде опфатен или кога точно промените ќе стапат на сила. Господин Хил повикува на извинување до апликантите кои веќе платиле за авионски летови и за карантин. Руското министерство за надворешни работи смета дека е цитат на вистина шокантно откритието во извештајот на Беретон за наводните австралиски воени злосторства во Афганистан. Австралиските специјални единици се обвинети за убиство на 39 лица во Афганистан, а 19 поранешни војници се соочуваат со потенцијално гонење. Во забелешките што дури сега се објавени, портпаролот на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова на пресконференција минатата недела рече дека кредибилитетот на Австралија е цитат уништен и дека наодите предизвикуваат сомнеш за цитат вистинскиот капацитет на австралиските власти за да можат навистина да ги повикаат на одговорност сите воени лица кои се виновни за таквото злосторство. Кинеското министерство за надворешни работи даде слични коментари во петокот, велејќи дека наодите и штетат на Австралија во однос на ставот за човекови права и слободи. Австралиската партија на Зелените воведува предлог закон со кој парламентот, а не владата, треба да биде одговорен за испраќање трупи во војна. Предлог законот се наоѓа пред двата дома на сојузниот парламент денеска. Лидерот на Зелените Адам Бент вели дека австралиците заслужуваат да имаат придонес во прашањето за испраќање војници во борба. Тој вели дека таквата мерка ја зголемува транспарентноста и го намалува ризикот владите да водат војни за тесни политички цели. Американскиот помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања Филип Рикер во писмо до македонскиот премиер Зоран Заев напиша дека заедно со нивните европски партнери ќе продолжат да настојуваат да се одржи меѓувладината конференција за време на германското председателство со Европската унија. Тој го повтори ставот на САД дека решение за билатералните прашања треба да се бара надвор од процесот за интеграција на Македонија во Европската Унија.
Пристапувањето на вашата земја во Европската Унија останува наш врвен заеднички интерес и ние ќе продолжиме да го застапуваме настојувањето и подршката заедно со нашите европски партнери за одржување на меѓувладината конференција со Република Северна Македонија за време на германското председателство со ЕУ.
Рикер вели дека се разочарани што членките на Европската Унија не постигнаа согласност да ја одобрат преговарачката рамка за почеток на преговорите и додава дека САД остануваат посветени во подршката на Македонија за незините интеграции кон Европската Унија. Во меѓувреме, бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов во изјава за бугарски медиуми вели дека на бугарите умот им доаѓа подоцна, па така било и со Заев, коментирајќи го интервјуто на македонскиот премиер дадено за БГНЕС. На тоа остро реагираше градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој меѓу другото рече, цитат, «Срамни и понижувачки се ваквите шовинистички изјави на Каракачанов, доколку премиерот на Бугарија Борисов не се огради од ваквите навредливи изјави на неговиот вице-премиер, потребно е да се стопираат разговорите и преговорите во врска со едностраниот спор». Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН пред присутните на протестот во саботата во Скопје рече дека има информација дека тој викенд се преговара за македонскиот идентитет.
Имам информација дека овој викенд се распарчува Македонија во Софија и се преговара за иднината на нашиот идентитет. Да не дозволиме и од утре внимателно да ја блокираме Македонија секој нареден ден. Да не дозволиме овие луѓе да ја проварат верата, нацијата и кожата.
По реакциите и протестите на македонската опозиција се огласи и бугарскиот европратеник Ковачев, кој на својот Facebook профил наведува дека ВМРО-ДПМН и незиниот лидер се обидуваат да креираат погрешна слика за Бугарија дека е антиевропски настроена кон Македонија. А лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села во интервју за ТВ-21 рече дека темата што ја отворила Бугарија во последно време со неприфаќање на македонскиот идентитет и јазик, од негова гледна точка, тоа што не се кажува во овој случај, е дека Бугарија и натаму има територијални претензии кон Македонија. Подетално на ова и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Викторија продолжува без нови случаи на коронавирус во државата 31 ден поред. Сепак, претходно потврден случај починал. Државниот здравствен одел соопшти дека починатото лице е жена на околу 70 години. Истакнатиот американски експерт за инфективни болести доктор Антони Фаучи ја пофали Австралија за незиниот одговор на пандемијата, наведувајќи дека незината стратегија за заклучување е ефективна. Зборувајќи за весникот The Australian, доктор Фаучи вели дека верува оди стратегијата не може да се реплицира во САД поради силното чувство, како што рече, за индивидуализам. САД се најпогодена земја од COVID-19 со повеќе од 266.000 смртни случаи од вирусот. Говорејќи на пресконференцијата на NBC, доктор Фаучи рече дека Соединетите држави треба да се подготват за наплив во случаи кога милиони патници ќе се враќаат дома по празникот на Денот на благодарност.
It is not too late at all for us to do something about this, because as we travel back to be careful when we go back to where we are, to just continue to do the things that we've been talking about. An important issue is that we know when you mitigate with masks, with distance, with not having crowds or congregate settings, that those states that have done that, you could actually see that the inflection of their curve starts to do this. Right. So we know we can do something about it.
Потврлање во работата на полициската администрација на Нов Зеланд му овозможило на терористот кој изврши напад во џамијата Крајстчерч да добие дозвола за оружје. Ова е откритието на истрагата од страна на Федерацијата на исламски здруженија на Нов Зеланд, која напиша извештај за Кралската комисија во врска со нападот. Извештајот открива дека гаранторите за дозвола за оружје на терористот не ги исполниле административните услови на полициските сили за да има барем едно лице подкрепител кое нема семејна врска со апликантот. Истражителите велат дека оваа грешка довела до огромна штета за муслиманската и пошироката заедница на Нов Зеланд. Благајникот Джош Фрајденберг вели дека е охрабрен од најновите податоци во врска со JobKeeper, кои што покажуваат дека повеќе од 2 милиони работници ја напуштиле програмата за субвенционирање на платите. Бројот на приматели на JobKeeper опадна од 3,6 милиони на 1,5 милиони за помалку од 2 месеци. Господин Фрајденберг вели дека податоците ги надминуваат предвидувањата во сојузниот буџет.
What you've seen from Treasury's forecast in the budget was that the unemployment rate would come down as JobKeeper was tapered off and the other measures would take effect. The unemployment rate is expected to steadily come down over the next few years as more people come back to work, but certainly this economic data is more positive than initially expected.
Субвенцијата за плати JobKeeper се намали од 1500 на 1200 долари исплатувани двонеделно на крајот на септември и треба да се намали на 1000 долари од јануари до март кога се планира програмата да биде завршена. Од најновата курсна листа денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,69 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,07 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве наку со што предвидуваат метеоролозите за главните градови за утре вторник, 1 декември. Перт претежно сончево со максимална до 24 степени. Аделаид намалување на интензитетот на дождовите, но ветровито 21. Врнежливо и ветровито за вас во Мелбурн, но топло, максимална до 27 степени. Хобарт повремени слаби врнежи и ветровито 25. Претежно сончево за вас во Камбера 35. Сиднеј делумно облачно 29. Бризбен делумно облачно 32, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 33 и Алис Спрингс прашина во попладневните часови и максимално до 37 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.